Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan. Danas u emisiji Kod pelikana govorimo o ruskom piscu Vitaliju Šentalinskom. Pozdravlja vas Dragana Kovačević. Život na Kolimi, makar i u vreme kad odavno nije bilo logora, ne može da ne ostavi trag, kaže Vitalij Šentalinski, ruski pisac koji u sovjetsko vreme dugo tamo živeo, radeći kao novinar. Boravio u gradu Magdanu, gde je senka Staljina još živela, u dušama ljudi i mesta. Najveći broj stanovnika zapravo su potomci nekadašnjih logoraša, neprijatelja naroda, koji su zauvek prognani iz svojih gradova, kuća i porodica. Šentalinski je sa njima živeo, družio se, razgovarao. Verovatno se baš tada i rodila ideja da sačuva uspomenu na žrtve neviđenog terora, među kojima je bilo i mnogo uhapšenih pisaca i njihovih rukopisa, tako što će zabeležiti sudbinu ubijenih. Upravo su na Kolimi potekli sjajni tekstovi Solženjicina Šalamova. Vitalij Šentalinski, pre nego što se počeo da bavi Kolimom i sudbinama pisaca, i sam je bio dobar pisac, naravno on je to i danas, ali je zapostavio svoju karijeru. Bogata je njegova biografija. Od ove tri knjige o sudbinama nestalih ili prognanih ruskih književnika ne vide se druge knjige koje Šentalinski napisao, a to su i poezija, i priča, i dnevnici. Vitalij Šentalinski rođen je na severu i završio artičku školu u Peterburgu, tada Lenjigradu. Živeo je na artičkoj stanici na ostrvu Vrangel, gde je zima strašna i vetrovi tako snažni da se ljudi vezuju da bi hodali. Šentalinski je, pored pesama koje su i kod nas prevođene, radio i kao novinar, istraživač, snimao dokumentarne filmove. A trotomne knjige iz arhiva KGB-a koje je napisao proistekle su iz borbe da se u svest ljudi i javnost vrate ljudi koje KGB jednostavno uništio, kao i njihovo delo. Početna ideja Šentalinskog nije bila da piše knjigu o njima, nego da vidi šta se desilo sa nekim piscima, da komisija koju on osnovao rehabilituje te ljude. I upravo je komisija podnosila zahteve vlastima da se rehabilituju ljudi koji su ležali nevini u zatvorima i logorima. 20 godina svog života Vitalij Šentalinski je posvetio drugim ljudima. Zato je taj njegov drugi deo stvaralaštva pesnički patio. Nisu se objavljivale nove knjige. A kako je sve počelo? Čim je Gorbačov skinuo oznaku tajna sa dosijela u Lubjanki, Šentalinski je osnovao komisiju za čuvanje nasljeđa represiranih pisaca i, pošto je dobio neophodne dozvole, zakucao je na vrata zloglasnog zatvora KGB-a, u kome su u smutna vremena ljudi saslušavani, mučeni i ubijani. Dočekao ga je crni humor jednog islednika: vi ste jedini koji je ovde dobrovoljno došao, gde da vas smestim? Tada su mu doneli više od 200 debelih crvenih fascikli koje su sadržale sudbine poznatih i nepoznatih žrtava represije 30. godina prošlog veka. Na nekim dokumentima su se videli još tragovi krvi. I tako je Šentalinski, i pored želje da zatvori fascikle, nastavio da istražuje iz godine u godinu. Pretvarao je brojeve u imena, pojavljivali su plejada ruskih pisaca kao što su Ahmatova, Gumiljov, Cvetajeva i mnogi drugi poznati i manje poznati autori. Iz tog istraživačkog rada nastale su i ove tri knjige Vitalija Šentalinskog, potresne i uzvišene u istimah. Prva je naslovljena Vaskrsla reč, druga Iznenađenje Lubjanke i posljednji, treći deo, Zločin bez kazne. Odluka o crvenom teroru iz 1918. godine, pročitaću samo jednu rečenicu iz ovog proglasa. Neophodno je obezbediti Sovjetsku republiku od klasnih neprijatelja tako što će oni biti izolovani u koncentracionim logorima, Streljanju podležu sva lica koja imaju veze sa belogardejcima, organizatorima zavera i pobuna. Već sutradan po donošenju ove odluke streljano je 512 ljudi, a streljaju se ugledne ličnosti, pisci, urednici književnih časopisa, književni kritičari, publicisti, filozofi. U ćeliju dospeva i Aleksandar Blok, Evgenij Zamjatin, Aleksej Remizov. Ubili su pesnika Leonida Kanegisera zbog učešća u zaveri i ubistvu jednog od vođa komunističkog pokreta, a Leonid je bio dobar drug Marine Cvetajeve i Sergeja Jesenjina. Imao je samo 22 godine. U njegovom dosijeu Šentalinski je našao beleške koje Gumiljov zapisivao pred streljanje. Iznenađujuće, ali pred streljanje je mislio sudbini Rusije i pisao filozofske tekstove. U tim rukopisima je stajalo: tama je uporna, stoji i hrani se sama sobom. Danas Šentalinski posle 20 godina je okončao rad na istraživanju sudbina represiranih pisaca. Zaokružio je trilogiju i objavio svoju poslednju knjigu o ovoj temi, Zločin bez kazne, iz književnih arhiva KGB-a, koju je kod nas objavila izdavačka kuća Rusika. Sledi razgovor koji sam sa piscem iz Rusije, Vitalijem Šentalinskim, vodila sredinom novembra u Beogradu, kada je boravio zbog promocije trećeg toma ove knjige.
Koliko je reč važna za sve nas? U početku beše reč, piše u Bibliji, ali ako nema reči zapisa, nema ni sećanja, ostaje zaborav. E sad, meni se čini da upravo je to poruka koju je Vitalij Šentalinski želeo ovom knjigom da nama svima pošalje. Da nema njegovog zapisa i ove knjige, ne bismo se sećali mnogih nastradalih.
Ну да, сохранить память об этих людях и их, поскольку они писатели, их слово, которое было спрятано где-то. Это был главной целью, да.
Главный цель был да сачувамо сечање на те људе и ако је остало нешто, да сачувамо и њихове речи.
Meni se čini da je statir veoma važan za autora. Tu u stvari prvo poglavlje knjige i onaj citat "Čoveče, spoznaj svoje vrline". Druga glava već je posvećena jednom drugom mladom čoveku, teroristi, koji je streljan 1918. Čini se da je to ključ za dalje pisanje u ovoj knjizi. Zato su tako poglavlje napravljena, čini mi se.
No, skorije daže statir, da, statir. Хотя некоторые вообще предлагали эту повесть не включать, если это другой век. Но на самом деле статир дает ретроспективу, историю русского слова, вот такого трагического, как оно развивалось.
У всяком случае статир то есть. Многие мне предлагали да не включаем ту притчу в эту книгу, jer se odnosi na 17. век, а моя тема je su represije u 20. веку, ali ono povezuje, ono se razvija rusku književnost od 17. do kraja 20. veka.
Da, i через историю, как от свечи к свече переходило вот это эстафета слова.
Эстафета речи je kroz istoriju prolazila kao od sveće do sveće, kao da jednom svećom pališ drugu, pa treću, pa tako.
Da. И поскольку, ну, Россия, она родила великую литературу, то для особенно важна для истории России именно литература. Можно сказать, что гений русского народа воплотился в литературе.
Русия родила великую книжевность, и может се речи да се гений русского народа воплотил у книжевности.
И потому что и литература была как бы и парламентом, поскольку парламента не было в истории России, и философией, поскольку тоже основной философией вся ушла в литературу.
Литература je bila i parlament, pošto Rusija u istoriji nije imala parlament, i filozofija, zato što je filozofija otišla sva u književnost.
И поэтому, когда началась революция, большевики увидели в литературе, в общем, большого противника и врага. Они хотели контроль над сознанием установить, а контроль над сознанием принадлежал литературе.
И зато су большевици, когда су дошли на власть, видели у книжевности великого неприятеля. То је јасно, они су хотели да успоставе контролу над свешћу, а контролу над свешћу имала је заправо книжевность.
Поэтому и вот репрессии такие сильные, репрессии подверглась именно литература писателя.
Zato se je bila podvrgnuta tako jakim represijama upravo književnost i pisci.
A i ovde u Srbiji Pretpostavljam da autor zna da su streljani uvek najugledniji i najumniji posle rata.
Šta posle vojne?
Posle vojne, u nas pa streljali, kada je vojna zakončila, komunisti Belgrade postreljali
sami. U Srbiji uopšte
i u Rumci. Da, i u Srbiji uopšte.
To samo dodajem. 20 godina je istraživao Vitalije Šentalinski i, da kažemo, iščitavao više od 200 debelih fascikli, kako ste napomenuli u uvodu. Upoznali ste i potomke žrtava Staljinovih logora. Ne moram da pitam koliko je bilo sve to teško raditi i ulaziti u priče i sudbine, ali evo, nakon svega ovih 20 godina iščitavanja, kao što rekao, kako, koje osjećanje nosi posle svega?
No, ja ne čustvujem, во-первых, što sve to zakončeno, потому što от этой темы уже избавиться невозможно.
Ja mislim da ja još nisam završio posao. Te teme se ne možeš osloboditi.
Видите, все равно осмысливаешь это все дальше, и приходят какие-то новые мысли и смыслы и чувства на эту тему.
Размышляем о том и далее, и стало мне се появляют некие новые идеи, некие мысли, некое осознание, связанное за ту тему.
И когда вот выступаешь перед людьми, возникают какие-то новые вопросы, на которые требуется ответа. Но я все-таки попытался вернуться к стихам, к рассказам, ушел от полной власти этой темы.
Teme se stalno javljaju, čak i kada razgovaram s ljudima, ali trudim se da se na neki način odvojim od te teme. Prešao sam na stihove, na priče. Na neki način sam se ipak odvojio od te teme.
Ja ne hoću biti autorom jednoj teme i biti žrtvom Ljubljanke.
Tako je ja govorila, kada je govorila.
Govorila si vidim.
Ja ne želim da budem autor jedne teme i da budem žrtva Ljubljanke.
Da, poezija spas.
Da.
Sad, čini se da neko u stvari mora da progovori u ime tih žrtava i jako je potresno u stvari meni bilo gledajući likove streljanih, ubijenih ljudi. To je onako posebno potresno. To su, oni ne odaju nikako osjećanje, ali mi znamo njihovu sudbinu. Tog trenutka kad su slikani, vrlo bez izražajna lica, čak da kažemo svi su isti, isti pogledi.
Da, fotografije vaše oči mnogo znači. Они иногда больше говорят даже, чем текст.
Фотографии яко много значат, они некад више говорят, него текст.
Мне кажется, что есть некое, понимаете, некие намеки на бессмертие. Раз можно человека, раз можно сохранить его голос и его образ, фотографию, портрет, это уже материальная частица, которая осталась с нами.
Fotografija kao da je nešto što se bori protiv smrti. Ako već možemo da sačuvamo njegovu fotografiju, njegov lik, to je kao da je neka materijalna čestica njegova ostala s nama.
Pa, na mene savršeno mističko okazuje vlijanje fotografije i zvučanje glasa.
Na mene gotovo mistički utiče fotografija i zvuk glasa.
Потому što, может быть, понимаете, эти герои, они для меня не были мертвыми людьми, они были живые.
За меня эти юнаты не были мертвые люди, они были живы.
И я с ними больше даже общался, чем вот с теми, кто живет рядом с соседями.
И я когда сам с ними больше дружил, него с ними, кто живет перед меня со
соседями. И они были интереснее, они больше говорили, там, Платонов они или там, Цветаева.
Были занимливее, они с ними больше говорили.
С ними было интереснее жить. Я общался с ними как с живыми людьми.
И коммуницировал с ними как с живыми людьми.
Вот. Но что касается вот этой иконографии, она, мне кажется, была очень важна в книге, именно потому, что она вот где-то работала на подсознательном уровне.
Те фотографии мне яко были важны за книгу, потому что на некий начин деловали на подсвест.
Има тут яко много познатых русских писаца, они славных, i ovi drugih, i Ahmatova, Cvetajeva, koji se pominju, ali se pojavljaju te druge priče danas, bar u ovom vremenu, i o Cvetajevo i Ani Ahmatovoj, ta kontradikcija traje. I da li je Rusija to razrešila, taj čvor koji se ovde napominju u knjizi?
Nije, ona nerazrešima. Prosto je razred čitatelji, koji больше интересно, сколько женщин было у Пушкина, чем его стихи.
Та тема се не може тако razrešiti. Prosto postoje čitaoci kojima je mnogo važnije bilo koliko je žena imao Puškin nego njegovi stihovi.
Da, i to je Puškin govoril, pomniš tu frazu, što on govoril, što толпе нравится унижать гения, потому что она как бы восхищается собой. Смотрите, он такой же подлый, как мы.
Гомила воли да уничтожа гения, зато что ужила в том, да каже, видите, и он не подал, как мы.
И Пушкин отвечает, врете, подлецы. Может быть, он и мелок, но не так, как вы.
А Пушкин им отговора, лажете, подлаци, может, и он и ситан, ali ne toliko kao vi.
E sad, neki su pisci morali da slave Staljina i pisali su ode, drugi nisu, ali i ti drugi, i ovi prvi koji su pisali ode su streljani, mnogi od njih. Da li je neko spasavao porodicu, neko želeo lagodan život, to sad više ne možemo znati, ali bilo je hrabri gestova poput pesnika Kljujeva Jesenjinovog učitelja. Mislim da je to jedan svetao i lep primer koji on navodi.
Да, и были такие, как Клюев, который прямо на допросе сказал, что советская власть, коллективизация – это величайшее преступление и зло для русского народа.
Да, Клюев je на сослушании rekao, да, советская власть и коллективизация – najveći zločin и зло за русского народа, за русский народ.
Или были такие, как Мандельштам, который по требованию следователя написал эти стихи против Сталина, не пропустив ничего, без единой помарки. И против... тем самым против Сталина. У них не было списка подлинного. Им доложили об этом стихотворении. И следователь сказал ему, напишите это стихотворение. И он написал от и до, хотя мог бы забыть, пропустить... Без единой помарки. Он подписал приговор себе.
Мандельштам je, recimo, sebi potpisao smrtnu presudu time što je napisao pred islednikom svoju pesmu protiv Staljina, koju islednik nije imao napisano. Čuo je da postoji takva pesma. Ovo je mogo da negira. On je lepo seo i napisao bez jedne popravke. Pesmu protiv Staljina piše pred islednikom, znajući da time piše sebi smrtnu presudu.
Su ti hrabri gestovi, Draž.
No, Мандельштам воспринимал миссию поэта как такую сакральную миссию, высшую власть от Бога.
Он не смотрел, да, миссия песника власть от Бога.
Он говорил, что поэзия – это сознание своей правоты.
Не смотрел, да, поэзия – свесть о том, да, сю прав.
Если бы он предал и отказался от своего слова, он бы тем самым как бы отказался от миссии поэта.
Kad bi on izdao sebe, kad bi izdao svoju reč, kad bi se odrekao reči, ti stihova koje je napisao Staljinu, on bi izdao misiju pesnika.
A on, i on postupil, uopšte, s točki zrenja zdravog smisla, kak sumešeći,
kanješno. Sa stanovišta zdravog razuma, on je postupio kao lud čovjek.
No, вот, no, on postupil только так, то он, иначе он бы перестал себя уважать.
A da je potupio drugačije, on više ne bi cenio
sebe. I njegov bi potirjala smisla.
I njegov život bi izgubio smisla.
On bi už prestao služiti tamo višemu Bogu, kojemu služi.
On bi prestao da služi onom višem Bogu kojemu
služi. Eto srednji tamo, kak mnogi vjerujući, na primjer, vjerujući, istinno vjerujući, šli na rastrel, no ne otkazovali se od Boga. Od njega trebavali bi što otkaza od Boga.
To se može uporediti sa iskrenim vernicima koji su išli na streljanje, a nisu se odricali Boga.
No, были другие поведения. Были бесчисленные варианты поведения писателей. Были такие, которые менялись. Начинали так, потом... Я стал другим человеком, как сказал один писатель Борис Пильняк. Я стал другим человеком.
Ali bilo je i drugačijih ljudi. Zapravo svaki pisac je imao svoj način ponašanja. Bilo je onih koji su se potpuno promenili posle takvih ispitivanja. Pilnjak je rekao, ja sam postao drugi čovek.
Da, i nektore, ili bili taki pisatelji kak Babel, koji je vdruk tam napisal zagadočnu stročku v pokazanjih. Ja ponil, što ja dožem bil pisati sasvim drugu knjigu.
Ili bili su takvi pisci kao što je Babel koji je napisao vrlo zagonetnu rečenicu, ja sam shvatio da je trebalo da pišem sasvim drugu knjigu.
Znači, vsaki prazrenji prihodili k ljudima.
Prosto postajali svesni nekih stvari koje ne bi shvatili da nisu bili u toj situaciji.
Meni je jedan jako bitan deo knjige u trenutku kada se prozivaju pisci i presuđujem se u Bojšoj teatru, zaseda sve povodom otkrivanja kanala Moskva-Volka. Sutradan u novinama u Pravdi samo se o tom događaju piše, jer su u salu ušli iznenada Staljin, Molotov, Ždanov, aplauzi i tako dalje. U isto vreme u Parizu drugi kongres Međunarodne asocijacije pisaca traje, to je nešto današnji kao PEN, a piscima se sudi i presuđuje. Prosto ne na nadrealna atmosfera. Mislim da taj detalj oslikava šta je, kako je vladalo, šta se dešavalo u stvari u tom trenutku u Rusiji.
Ja prosto podnjel gazete tavo vremeni.
A čem živio? Ja u to vreme gledao šta se dešavalo.
Da, i predstavio sebi, ну хорошо, вот, ну вот в этот момент их вели на расстрел. А что делали люди в это время? Чем они были заняты? И достаточно открыть газеты и увидеть, что все это... И все это как-то связано, вся жизнь человечества. Вся как-то связана.
Ja sam prosto razmišljala, a šta su drugi ljudi mogli da rade kad streljaju najveće pisce? I onda sam otvorio novine i video šta se dešava i shvatio da je to sve povezano.
Imamo ovaj spisak streljanih pisaca na kraju kao jedan dodatak koji sam po sebi je potresan. Je li ogroman dug, a verovatno nije ni tačka stavljena na kraju. Koliko sad danas Rusi, današnjoj, savremenoj Rusiji, se sećaju svih tih streljanih, ubijenih? Jel postoji sećanje, jel se objavljuju knjige njihove?
Nekterih da, nekterih da, izdaju i čitaju, a nekterih net. Komu kak povezet. Вот если есть дава, например, сын, дочь, они издают эти книги. Если как вообще у людей, кто-то кого-то помнит, кого-то нет, не помнит, кому как повезет тоже.
To je sve isto kao kod ovih drugih ljudi. Ako je ostala žena ili dete, sin, oni će da se brinu o tome, pa će knjige biti izdavane, kao i kod svih drugih, neke pamte, neke zaboravljaju. Nema tu ničega posebnog u onom što se dalje događa. Tu neko se time bavi, neko se ne bavi.
I kako reče autor, potrebna je katarza, zar ne? Za sve. To je njegovo mišljenje, jel da?
Znači, katarza mu zna. Katarsis.
Katarsis? Ну, я об этом говорил, да, что сегодня, что ну, нужно хотя бы прозрение какое-то сквозь это, сквозь эту тьму увидеть свет. Вот, в принципе, что нужно.
Потребно и просто то там увидеть светлость, то и оно, что мне потребно.
Потому что нельзя все время жить погруженным во тьму истории. И, например, были ведь и факты духовного сопротивления. Как-то мы все плачем, плачем, а мы забываем факты очень сильного духовного сопротивления, которые во все времена нужны.
Не можем, да, живем стально в том, той атмосфере лошей, которая изазива читание таких книг, ali mi zato i treba da budemo svesni da postoje i duhovna suprotstavljanja i ona su uvek postojala uvek kroz istoriju.
Ovako je govorio ruski pisac Vitalij Šentalinski, u prevođenju mu je pomogla Ljubinka Milinčić, koja je uz Nedu Nikolić Bobić prevela ovaj treći tom. A inače, u novoj trećoj knjizi Šentalinskog se nalaze i pisma koje su Ana Ahmatov i Boris Pasternak napisali Staljinu, za kojeg navodi da je bio neostvaren pesnik. Staljin je tačno znao ko je dobar, a ko loš pesnik. Oko loših se nije mnogo trudio, dok se prema vrhovima poezije, kao što su Pasternak, Ahmatova i Mandelštam, postavljao ozbiljno, ali se sa njime igrao kao mačka s mišem, kaže Šentalinski, i dodaje da je Staljin, kada je Mandelštam uhapšen, pozvao Pasternaka i pitao ga da li je ovaj majstor. Kada ovaj rekao da jeste, samo ga je proterao u logor da je umro. Mandelštam je u logoru bio zbog pesme protiv Staljina. Ahmatova je, kada su prvi put uhapsili njenog sina Lava Gumiljova, zajedno sa svojim drugim mužem napisala pismo Staljinu sa molbom da je oslobodi sina. Isto je učinio i Boris Pasternak i Staljin ga je oslobodio. Ipak kasnije ga je hapsio tri puta i na kraju poslao u logor. Šentalinski još priča da je Ahmatova jako dobro znala da je prisluškuju i da je o svakom njenom pokretu ili izjavi direktno obaveštavana sovjetska tajna služba. Takva su bila mračna vremena 30. godina u Rusiji.
Yeah.
Rodio se u Rusiji, živi u Francuskoj i piše na francuskom. To je Andrej Makin, koji je čitan pisac u Srbiji i dosta prevođen. Život Andreja Makina, nema sumnje, postaje zavisan od njegovog književnog dela i odvija se ubrzanim ritmom, otprilike kao i u njegovom romanu Muzika jednog života, gde se na stotinak stranica u jednom proznom deliću smenjuju ruska zima i proleće, jedna neostvarena mladost i jedna ostvarena starost. U tom ritmu sustižu se i njegovi romani koji izdaje ego beogradski izdavač Pa ideja, Zločin Olge Arbeljine, Dok Amur teče, Rekvijem za istok, Francusko zaveštanje, Kći heroja Sovjetskog saveza i mnogi drugi. Zbog one međusobne uslovljenosti pisca i dela, važno je reći da je Makin rođen 1957. godine u Krasnojarkovsku, gde do njega stižu odjeci sibirskih gulaga i prohujelog rata. Rođen je u porodici koja se početkom veka iz Francuske doselila u Rusiju, tako da je odgojen u duhu obeju kultura, a to se tako lepo vidi u romanu Francusko zaveštanje. U Francusku je emigrirao 1987. godine i počeo da se bavi u početku pisanjem bez velikog uspeha. To je vreme, kaže priča, kada Makin živi u nekoj rupčagi na parijskom groblju Père Lachaise. Objavljuje tri romana, no oni nisu doživjeli neku naročito srećnu sudbinu. Prvi veliki uspeh postiže romanom Francusko zaveštanje 1995. koji dobija mnoge velike francuske nagrade poput Goncoura i Medicis. Njegovi romani su od tada prevedeni na 30 svetskih jezika, zaradio je mnogo para, ali danas živi skromno u sobi od 12 metara kvadratnih. U francuskim Vandejima iznajmljuje kućicu na godinu dana povremeno i tu se osamljuje, podsjeća ga na Rusiju. Najnovija Makinova knjiga, Voljena žena, prevedena je i objavljena kod nas upravo za sajam knjiga. Ukratko, tajna Katarine Velike privlači ruskog cineastu Olega Erdmana. Ko je ona bila? Okrutna ruska onemačka mesalina, carica zavodnica filozofa. Makina su u ovom romanu vodi kroz čitavu njenu biografiju. U jednom intervju Makin je rekao da on ne piše literaturu koja polazi od ličnih iskustava. Ja u svojim knjigama govorim o ratovima i revoluciji, ali ja ih nisam doživeo, ja sam ih kroz literaturu samo zamislio, domislio i naslutio. To je možda glagol koji najviše i volim, naslutio, kaže Makin. Nešto se naslućuje, jer kao što je govorio Flaubert, morat ćeš da govoriš o ratu, ali nećeš biti vojnik. Morat ćeš da govoriš o pijanstvu, ali nećeš biti pijanac. U literaturi je potreban otklon, bilo prostorni, bilo vremenski, da bi se s te udaljenosti mogao graditi neki novi svet, zaključuje Andrej Makin. Kao i mnoge prethodne romane, i ovaj Andreja Makina, Voljena žena, sa francuskoj prevela Anđa Petrović, koju slušamo.
Ja bih opet skrenula pažnju na Makinovu ideju da neprekidno govori o ličnosti žene u ruskom društvu, jer on je pisao samo o ruskom društvu, nije ni o jednom drugom. i da je on uvek na strani žene. Kada je bio ovde u Beogradu i držao ono divno predavanje na Kolarčevom narodnom univerzitetu, bilo je pitanje iz publike o njegovom odnosu prema ženi, da li je on, čak je bilo, lebdelo je tu pitanje da li je on, nije dovoljno muškarac, možda je on homoseksualac. On je rekao, pa ne znam, kaže, biološki svi ljudi imaju, i žene i muškarci imaju deo muških, deo ženskih hormona, možda kod mene ima malo više ženskih. A pošto se nije ni ženio, mada bilo je čak i pitanje ne na tom sastanku, nego iz nekog uličnog časopisa kod nas, da li je on uopšte imao posla sa ženama. Kao kako to jedan muškarac koji se nije oženio, ima li on, da li on uopšte nešto zna o ženama? On je rekao da zna. Naravno. Mislim, takvih pitanja ima iz publike i nažalost iz štampe. Imam utisak da je Andrej Makin ovom knjigom zadro malo, hteo da zadre malo i u francusku kulturu, da malo kaže nešto nepoznato o francuskoj kulturi, konkretno o Volteru. Katarina se dopisivala sa Volterom vrlo redovno, nije on dolazio tamo, Diderot je često dolazio kod nje. A Volter je u jednom pismu posle nekog rata ruske vojske sa Turskom, Volter je napisao pismo Katarini, pitao je da li možete da mi potvrdite zaista da ste ubili 15.000 turskih vojnika. Ako mi to potvrdite, moja duša će biti mirna. Na što mu je ta carica ruska odgovorila, rat je uvek velika nevolja. Znači, taj veliki Volter je želeo toliko smrti, a carica nije želela. Ona je u najboljem smislu bila prosvećena carica, ali ona bila vladar. Ona je morala da se ponaša kao vladar. I u tome je i neka složenost njenog položaja i njene ličnosti. I to nakine neprekidno kroz taj film koji snima taj Oleg Erdman. On želi to stalno da istakne, da je jedna, da vladar mora da igra neku ulogu, a naročito ako je taj vladar žena, kao što je bila Katarina. I Katarina je bila izuzetno obrazovana žena. Ona je sve svoje saradnike, te plemiće ruske koji su bili svakojaki, tražila je od njih da se obrazuju, da uče strane jezike, da napreduju. Ona je želela da ukine kmetstvo, ali nije smela to da uradi. I to je jedanput kazala otvoreno, da ona to ne sme da uradi, jer će onda nju zbaciti, izvršiće plemstvo, rusko plemstvo koje je živelo od tih kmetova, zbacit će nju sa prestola. Ona to morala da ublaži, u stvari ublažila je, ali je zato uradila mnogo drugih dobrih stvari. Moj utisak da, kao što rekao malo pre, da Andrej Makin ovom knjigom proširuje svoj vidokrug. Dakle, ne drži se više samo onoga sovjetskog perioda i onog postsovjetskog, čega ima dosta ovde, jer veći deo događaja sa tim rediteljem Erdmanom i drugim umetnicima i naučnicima u Rusiji odnosi se na onaj period postsovjetski, kada je zavladao neka vrsta haosa, kada su se pojavili ti oligarsi koji su vladali praktično zemljom. od kojih su svi zavisili, kada je vrednost umetnosti koja je bila na najviše mogućem tronu u Sovjetskom savezu, kada je pala na najniži nivo. Sad sam, ovih dana sam na internetu našla jedan intervju sa Makinom, koji je urađen, ne znam, pre godinu, dve dana, i on kaže, odgovara na pitanje nekoga ruskog, nekog francuskog novinara, recimo, o statusu umetnosti u Rusiji. On kaže da kad je on živeo u Rusiji, kad je tamo odrastao, umetnost je, u Sovjetskom savezu, jel? Umetnost je imala status svetosti. I ljudi nisu pitali nikada za cenu knjige ili nečega drugog, nekog drugog umetničkog dela. Jednostavno, to se uzimalo, u tome se uživalo. Umetnost nije imala cenu za ljude. Što ni u jednoj zemlji nikada nije bilo. Ni sada. Sada on, i on sam kaže, sada to nije, više nije tako.
Još malo o novoj knjizi Andreja Makina, Voljena žena, koja je posvećena ruskoj carici Katarini Velikoj, izdanju Pa ideje, prevodilac Anđa Petrović.
Ovde idemo u 18. vek, i to ne samo u Rusiji, nego u Evropi. Tu imamo i Luja 15. i Luja 14. imamo i Diderota i Voltera, i taj prosvećeni, evropski prosvećeni vek, koji ne samo da dodiruje, nego preko Katarine baš dobro ulazi u tu Rusiju koju je zapadna Evropa u to vreme, a i danas, smatra varvarskom i neprosvećenom, što ne odgovara istini, a moje mišljenje. Katarina je doduše Nemica i ona je donela u Rusiju nešto što Rusija nije imala. Ona je nasledila svoju svekrvu Jelisavetu, koja je bila, čini mi se, kći Petra Velikog. Petar Veliki je doneo zapadnoevropsku civilizaciju u Rusiju. Jelisaveta je to nastavila, ali Jelisaveta je lično bila izuzetno surova žena. I Katarina je kao mlada, kao devojka i kao mlada snaha imala prilike to sve da vidi. I nije se ugledala na Jelisavetu, na svu sreću. Međutim, imala je ličnu nesreću da Petar III, njen muž, za kojeg se udala iz dinastičkih razloga, nije joj odgovarao kao partner, kao muž. I zato se ona odlučila zajedno sa političkim protivnicima njegovim da ga svrgne sa prestola, pa su ga oni čak i na neki veoma ponižavajući način ubili, ali to nije slika ni Katarine, ni Petra, nego tog ruskog plemstva koje je bilo veoma surovo. Ali Katarina je dovodila iz Evrope najpoznatije duhove toga vremena. Sa Volterom se neprekidno dopisivala, sa Diderotom je bilo u ličnom prijateljstvu. Tu je bio italijanski filozof Cagliostro i začudo Casanova, ali o Casanovi postoje druge priče za kako je on tu bio, zašto je bio, kako je otišao i tako dalje. Kroz njen odnos prema mužu, caru Petru III, vidi se ta njena lična drama. Ona je bila prinuđena da ga ukloni. Niko nije bio zadovoljan njegovom vladavinom, pa ni ona, ali ona je bila ta koja je to jedino mogla da učini preko drugih. To je njena lična drama, ali kroz tu njenu ličnu dramu i kroz ličnost Petra vidimo i dinastiju Romanova, koji su vladali nekoliko vekova, ali u toj porodici je bilo i vrlo, vrlo problematičnih ljudi. bolesnih, nesposobnih, izuzetno surovih. I tu zaista imamo, ja sam bar otkrila neke stvari za koje nisam ni znala. I na sve to dolazi jedna mlada žena iz Nemačke koja nije bila članica vladajuće porodice, ona je bila iz plemstva, iz tako neke male kneževine tamo. Dolazi iz Nemačke i donosi neke ideje za koje, kojih možda ni ona sama nije bila svesna, ali ih razvija jer se neprekidno obrazovala, mnogo je čitala i od mladosti se družila sa najobrazovanijim ljudima na Evrope. I kada je bila u situaciji, ona za predsjednicu Akademije nauka Rusije, ona postavlja jednu ženu, što je za Evropu 18. veka bilo fantastično.
Urednik UPA Ideji Petar Živadinović govori o Rusiji velikih prosvećenih vladara, a sve u svetlu nove knjige Andreja Makina Voljena žena.
U to vreme nije to bilo ništa neobično. I u Nemačkoj je bio jedan prosvećen vladar, valjda Friedrich Veliki. I ta ne moda, nego to uverenje da vladari moraju da vladaju na neki način u skladu sa filozofijom, sa filozofskim principima, to je provladavalo u Evropi sigurno 18. veka. I 17. čak. Mnogi veliki filozofi su bili blizu dvorova ili su radili nekim, da tako kažem današnjim rečima, kulturnim institucijama kao što su biblioteke, da spominem primjer Leibnica i tako dalje. To što je postalo potpuno strano veku 20, u 20. veku, počelo je da biva strano u 19. potpuno strano postalo u 20. veku, u 21. nije ni na vidiku. Da vladari uvažavaju mišljenje obrazovanih ljudi, velikih naučnika, velikih filozofa, da ih pozivaju, da dođu kod njih, da se savjetuju i da slušaju njihove stručne savete. Mi smo spali na to da političari, govorimo o globalnoj sceni, od vremena kada je napravljena atomska bomba, tretiraju naučnike samo kao one koji će im obezbediti sredstva, naučnim metodama sredstva da proizvedu nešto što će biti posvećeno povećanju njihove moći, odnosno uništavanju. Da je u stara dobra vremena bilo i tih težnji, nema nikakve sumnje. Istorija života Leonarda da Vinci će vam to najbolje ilustrovati. Uvijek je ta tema odnosa moći, to jest vlast, to jest političara, i znanja, to jest naučnika i filozofa, uvijek je ta tema bila intrigantna. Od Platonovog vremena, on je 3 puta pokušavao da ubedi tiranina svog vremena da prihvati ideju da filozofi budu vladari ili vladari i filozofi, i loše se proveo, jednom je bio bačen u ropstvo, mogao i da nastrada. Izgleda da će tu uvijek biti neke tenzije, ali iz primjera Katarine Velike vidi se da je nesumnjivo bilo kakav napredak koji su političari pravili ili države pravile bio povezan sa upotrebom znanja. Bilo je nemoguće napraviti ono što je napravio Petar Veliki, potom Katarina Velika, i ono što je rađeno u Evropi prosvećeni, bilo je nemoguće napraviti, a da vladari nisu poštovali ideje, mišljenja, znanja umnih ljudi. A često su i oni sami bili veoma obrazovani, veoma umni, i tim pre su shvatili značaj znanja za razvoj društva, za razvoj njihovih država i tako dalje. Taj razvod između znanja i moći, između volje za moć i znanja, nauke, filozofije, taj razlaz tragično obeležava naše vreme. Na primjeru Katarine Velike vidimo kako je, bez obzira kakav je njen život bio, sa spoljašnja strana koja je vezana za njene privatne, za njene lične osobine, za njene ljubavi, vidi se kako je moguće harmonizovati volju za moć sa znanjem i čak sa srećom. To je bila, bez sumnje, po svemu sudeći, jedna srećna vladarka i srećna žena. Mada svi oko nje može biti nisu bili tako srećni, ali to je tako u životu. Ovo je jedan pokušaj da se osvetli jedna neverovatno moćna žena u svom vremenu, žena koja je bila prosvećena i koja je prosvećeno vladala gledano u celini, koja je dala model kako to može da se ostvari na nivou države. A zašto to danas jeste tako teško? Zašto danas naučnici, filozofi, intelektualci jesu svedeni na nivo robe, radne snage, svedeni na nivo koji je ispod onoga što su bili sofisti u grčko vreme, koji su za pare kao advokati ili branili sve, tvrdili sve. Ako im date dobre pare, oni će dokazivati da je, na primjer, tiranija najbolji oblik vladanja. Ako im date opet dobre pare, dokazivat će da je to aristokratija ili da je to demokratija. Svejedno, ko ih dobro plati, oni se najbolje argumente koriste da opravdaju ono što je taj koji im je platio naložio da brane. Nije naše vreme lišeno toga i može se napisati možda neka dobra studija o novim sofistima.
Ovo je bio Petar Živadinović, urednik UPA Ideji. Govorili smo o Andreju Makinu i njegovom novom romanu Voljena žena. Autorska prava, suđenje, pa i borba za novac, aktualna je priča iz Pariza, a sve to nam javlja Branko Maširević.
Ljubitelji i poznavaoci stripa verovatno znaju da velika nesloga već duže vreme vlada u porodici Iderzo. Otac Alberi je crtač čuvenog Asterixa. Između njega i njegove jedine ćerke već duže vremena traju sudski procesi. Na tužbu Silvi Iderzo, dakle ćerke, da ga okruženje njenog oca zloupotrebljava, prošle nedelje autor Asterixa, crtač Asterixa, Albert, odgovorio je protiv tužbom zajedno sa svojom suprugom i to sa optužbom da je u pitanju psihičko nasilje. Asterix je naravno nešto što donosi veliki novac i konflikt je počeo 2007. godine kada je iz izdavačke kuće koja se zove Albert René, izbačen zet, odnosno muž čerke Silvi. Ta izdavačka kuća je nastala posle smrti René Gosinija, jer je Gosini bio scenarista ovoga stripa i kasnije je 2008. godine najmoćnija finansijski i najveća izdavačka kuća u Francuskoj, odnosno filijala knjige Ašeta, otkupila prava od, dakle, kuće Albert René. Jedino su ostala prava koja je Iderzo, crtač, ostavio svoje čerki. Što je učinjeno nekoliko godina kasnije, odnosno pre dve godine, kada je ona ostatak tih prava za 13 miliona prodala Ašetu. Prošle nedelje u jednom intervju Albert Iderzo je rekao da je ova protiv tužba došla kao posledica činjenice da su postali svesni da je njihova ćerka zloupotrebljavana od strane svoga muža, koga on naziva guruom, da je on i ranije već hteo da preuzme moć i naravno nadziranje autorskih prava dok je još radio u kući. I da je, dakle, proces koji postoji i koji traje već 5 godina nastavljen protiv tužbom zbog agresivnog ponašanja ćerke. Da oni trpe dugo, oni žena, i da su nažalost bili prisiljeni da to učine. Ovo je naravno veliki događaj u Francuskoj. Pre nekoliko dana bila je čitava jedna emisija posvećena ne samo ovome, nego povodom toga zaštiti autorskih prava. Posebno je bilo vezano za čuveni strip Tintin, koji je takođe donosi mnogo novca, i bio je prisutan administrator prava naslednika Tintina. On je govorio kako je došlo do toga da se uradi film nedavno u produkciji Spielberga, ali i da je ideja naslednika uvijek bila da se ne rade novi stripovi, za razliku od Asterixa, koji su i posle smrti scenariste nastavili, dakle našli se drugog scenaristu, zadržali naravno istog cetača i nastavili produkciju. Pitanje je bilo, dakle, koje su obaveze prema ne samo autorskom, već moralnom pravu, jer kada čak i jedno delo pređe u domen, takozvani javni domen, postoje ono što se zove moralno pravo, i on je naširoko objašnjavao francuskoj publici, u stvari pošto je on Englez, šta su ta moralna prava. Pitanje se doticalo i oko nedavnog nastavka Jadnika, u kome je oživeo Žaver i tako dalje. Dakle, do koje mere može da se da ta autorska sloboda, bez obzira da li su prava kupljena ili su ona nasljeđena iz slobodnih javnih prava. Porodica Uderzo, nažalost, nije jedina koja se našla u takvoj situaciji, niti je strip jedini medij koga pogađa ovakva vrsta rasprava oko zaštite autorskih prava. Gledajući situaciju u Francuskoj, u kome se mnogo na tom polju radilo poslednjih godina i razvile čitave discipline, posebno one vezane za internet i pojavu, dakle, mnogih s tim u vezi tehnologija, mogu samo da zamislim i se uvijek pitam kako je kod nas, šta se po tom pitanju radi u našoj zemlji, a i pošto sam imao neka iskustva lična sa onim što je autorsko, sa onim što sam sam pokrenuo, znam da je jako teško biti u poziciji onoga koji brani svoje autorstvo, svoja prava, i mogu samo da poželim da bar tu Evropa bude dobar primer i da idemo za njim da se zaštiti nečije originalno autorsko delo, da ne dođe do zloupotrebe, jer mislim da se i kod porodice Uderzo radi o tome da uvek neko ima ogromne apetite zato što želi novac, a u stvari se zaboravlja ono osnovno, a to je stvaralaštvo i zaštita originalne ideje.
Francis, tu as tant de choses à dire, mais le tout reste enfermé, et quand tu ne sais plus quoi dire, tu te mets à pleurer, mais ça ton public le voit pas, tu l'incites à rêver, pendant que toi tu le regardes. Francis, les mots restent bien coincés devant cette fille qui ne demande pas mieux que de se faire aimer. Mais toi, tu sais pas comment t'y prendre. Ta gorge resserre et ton cœur bat de plus belle alors que tes yeux sont sur elle. Mais moi, je ne t'oublierai pas et je compte sur toi pour venir en aide à ceux qui ressentent pour toi ce que tu écris dans ces chansons. Francis, je m'en vais bientôt et je pense très très fort à toi. Pendant que mes doigts au piano jouent tout ce que je te dois. Et rappelle-toi que tu peux avoir le monde à tes pieds si tu te laisses pas abattre par ceux qui te laissent de côté. Et moi je t'oublierai pas et je compte sur toi pour venir en aide à ceux qui ressentent pour toi ce que tu.
Ovo je bilo današnje izdanje emisije Kod pelikana. Sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Radoš Mitrović i Dragana Kovačević.